Olemme taas kerran äkkiä joutuneet huomaamaan, miten ohut on se näennäisen turvallisuuden pohja, johon olemme tuudittautuneet. Tunnen siksi voimakkaasti aikamme ahdistuksen ja kauhistuttavat ongelmat.
Sanoitte, että me tunnemme ahdistusta tämän päivän henkisessä murroksessa. Tarkoittaako tämä sitä, että ne arvot, joihin olette uskonut ja joita olette 40-vuotisen kirjailijataipaleenne aikana kirjossanne kehitelleet, ovat nyt silmissänne romahtaneet?
En suinkaan tarkoita sellaista. Jos olen joskus jotakin lopullista luullut löytäneeni, ovat tapaukset, muistutukset äkkiä saaneet minut ymmärtämään, että on edelleenkin jatkamisen pakko, löytämisen pakko, uudistumisen pakko, jatkuva uuden ymmärtämisen pakko. Tietysti tuntuu siltä, että nykyisessä maailmassa inhimillisyys ja suvaitsevaisuus, jotka ovat minulle kasvaneet tietyiksi perusarvoiksi, ovat menettäneet kovin paljon, liian paljon merkitystään. Mutta juuri sen tähden haluan ja tahdon jatkuvasti muistuttaa siitä, että ne sittenkin ovat arvoja, joihin ihminen voi rakentaa elämänsä. Ihminen on ihmisen ainoa veli tässä maailmassa. Tässä yhteydessä esittäisin myös tietyn varauksen. Tällaisessa vapaassa, valmistamattomassa keskustelussa on aina vaara sanoa sellaista, mikä ei kestä perusteellista tarkastusta tai analyysiä. Sanat voivat antaa aihetta jopa väärinkäsityksiin. Mutta ehkä se ei ole niin kauhean tärkeää. Tässä väärinkäsitysten ja ymmärtämisten puutteen, jyrkentyvien vastakohtien maailmassa
on sanottu, että tämän päivän maailmassa on ihmisen tavattoman vaikea elää. Mistä mielestänne johtuu, että näin asia on? Ja minkälaisia ulospääsyteitä ja ratkaisuja voisitte löytää, että maailma ihmiselle olisi parempi ja miellyttävämpi ja ihmisen elämä täällä onnellisempi?
Ainoa keino on ihmisten välinen keskinäinen yhteisymmärrys, yli kaikkien rajojen, kielten, ihonvärin, kansallisuuksien, tuntea ja ymmärtää toisensa ihmisiksi. Ehkä kauhistuttavinta on, että sotavarusteluihin ja sotaan uhrataan niin mielettömiä summia, että niiden sijoittaminen koko maailman rakentamiseen, kehitykseen, alikehittyneiden kansojen auttamiseen voisi kiihdyttää kaikkea sitä, mitä toivoisi ihmisten osaksi, pelastaa nälästä ja kurjuudesta lukemattoman määrän ihmisiä, joiden ainoa tulevaisuus on nyt kuolla ennen aikojaan. Toinen asia on avaruuskilpailun suunnaton, mieletön kehitys ja järjettömän suuruisilta tuntuvien varojen uhraaminen siihen. Melkeinpä jokaiselle maailman ihmiselle voisi näillä varoilla rakentaa pienen talon, antaa vaikka maata viljeltäväksi tai järjestää uusia työpaikkoja. Mutta nämä ovat siis vain epäkäytännöllisen ihmisystävän uneksian ajatuksia, joilla ei ole sijaa tässä nykyisen todellisuuden mielettömän kovassa, säälimättömässä maailmassa. Ihmisonni, niin mitä se on? Ei ihmisonni pohjimmaltaan vaadi suuria rikkauksia. Ihminen pyytää lopulta kovin vähän. Vain oikeuden elää, rakastaa, tehdä työtä vaatimattomissakin oloissa. On kauhistuttavaa, että meidän nykyinen maailmanjärjestyksemme ei pysty edes läheskään käsittämään jotakin tällaista kehityksen päämääräksi.
Kirjailija Valtteri, mikä on teidän onnenne?
Minun henkilökohtainen onneni on ehkä se, että jossakin määrin kaiken ahdistuksen uhallakin voisi säilyttää tietyn mielen rauhan, hitaasti ja tyynesti jatkaa omaa työtään, koska kuvittelen, että minulla vieläkin saattaisi kirjailijana olla jotakin sanomista. Tähän onnen käsitteeseen liittyisi hyvin olennaisena osana myös se, että pystyisin välttämään kaikkea turhan tärkeyttä ja olla kuvittelematta itsestäni tai saavutuksestani liikoja. Ne ovat sittenkin jotakin kovin pientä ja vähäistä tässä maailmassa.
Teidän kirjanne ovat levinneet erittäin laajalle. Sinuhe on käännetty useammalle kielelle kuin mikään muu suomalainen kaunokirjallinen teos. Katsotteko olevanne menestyvä kirjailija?
Tuohon kaksiteräisen menestyskirjailija käsitteeseen liittyy tietysti kirjojen mahdollisimman laaja menekki, myynti eri puolilla maailmaa, sitä seuraavat tulot. Monet ihmiset käsittävät sen tällä tavoin. Luulakseni jokainen luettu kirja jättää tietyn jälkensä ihmiseen, hänen ajatteluunsa ja suhtautumistapaansa. Ainakin itselleni omassa kehityksessäni kirjat ovat merkinneet suunnattoman paljon ja antaneet minulle kenties enemmän kuin jokapäiväinen elämä, omat kokemukseni ja ihmisten väliset suhteet. Mutta menestys, tuo sana tuntuu minusta hiukan haikealta. Itse asiassa menestys on merkinnyt minulle parhaiten sitä, että työ on ruvennut sujumaan, että tosiaan intensiivisesti, kiihkeästi olen pystynyt elämään niiden henkilöiden mukana, joista olen kirjoittanut. Jopa niin, että todellisuus on loitonut ja teosten henkilöt ovat joskus saattaneet olla elävämpiä kuin läheiset ihmiset. Tällaisena hetkinä, niiden jälkeen uupuneena ja kuluneenakin olen tuntenut jollakin tavoin. Tämä on minulle merkitsee menestystä täysin riippumatta siitä, minkä Levikin kirja sitten joskus ilmestyessään saa. Toivon aina, että tekeillä olevat työt ja niihin kuuluvat ajatukset löytäisivät taas kerran muotonsa, että voisin syttyä hehkumaan ja elämään kirjoittamisen mukana.
Olette kertonut joutuneenne paljon elämänne aikana kärsimään masennustiloista ja henkisestä väsymyksestä, joka on koittanut näitä kirjallisia luomiskausia. Mitä nämä masennustilat, tämä henkinen väsymys on teille opettanut?
Saattaa olla, että kirjailijalle, niin kuin taiteilijalle yleensä tällaiset masennus- ja kiihkotilojen vuorottelut ovat ehkä jyrkempiä kuin tavalliselle normaalille ihmiselle. Nuoruudessa nämä kuohpäät nousevat kaikkein jyrkimmiksi ja aallot murtuvat ja masennustilat ovat ehkä syvimmät. Myöhemmässä iässä aallot loivenevat, mutta voi olla, että niiden väliset laaksot vielä entisestään syvenevät. Saan olla kiitollinen myös niistä jatkuvista masennustiloista, joita olen joutunut kestämään, jolloin on ollut sellainen tunne, ettei aurinko enää ikänä paista eikä ruoho näytä silmissä vihreältä. Ainakin ne opettavat minua pysymään nahoissani, opettavat omaa pienuutta, omaa turhuutta, muistuttavat, että olen vain ihminen ihmisten joukossa, jonka ei pidä, joka ei saa vaatia tai pyydellä itselleen mitään etuoikeuksia muiden rinnalla. Sovittelulla, hyvällä tahdolla. Moni kenties vilpittömästi rukoilemalla voi voittaa kriisejään ja saada apua niistä oudoista, salaperäisistä syvyyksistä, mitä jokaisen ihmisen sisimmässä piilee, mutta joista hän usein itse ei ole lainkaan tietoinen.
Mainitsitte äsken sanan rukoileminen. Te olette pohtinut paljon uskonnollisia kysymyksiä kirjoissanne. Saanko kysyä teidän oma uskonnollinen laatu?
Tämä on kovin henkilökohtainen, kovin persoonallinen ja kipeä kysymys. Yleensä en mielelläni puhu omista uskonnollisista tai kristillisistä käsityksistäni. Uskonnollinen ongelma on ollut minulle erittäin kipeä läpi elämän tunkeva asia. Ollakseni kauhean pateettinen, se on kuin miekka, joka yhä uudelleen ja uudelleen lävistää ihmisen sydämen. Se opettaa myös, ettei ikinä ole valmis, ei ikinä ole lopullinen. Minua on alkanut vaivata yhä syvempi epäonnistumisen tunne. Mutta miksi en siis ryhdy ilmaisemaan tai julistelemaan omia sisäisimpiä uskonnollisia vakaumuksiani? Sanoisin, ei minulla ole mitään lopullista muille annettavaksi. Ja ennen kaikkea en missään tapauksessa tahtoisi pahoittaa kenenkään vilpittömän vakaasti ja onnellisesti oman totuutensa löytäneen kristityn mieltä.
Näissä romaaneissanne, joissa pohditte uskonnollisia kysymyksiä, esiintyy perin usein uskonsoturi, joka on luopio. Mistä tämä mahtaa johtua? Hieman luopion psykologiasta.
jos menisimme nyt ihan psykoanalyysiin asti, niin voisiko kenties tämä olla tiettyä vastavaikutusta siitä, että aikoinaan erosin teologisesta tiedekunnasta. Tämä oli minulle erittäin voimakas ja katkera elämys. Kenties juuri luopion ongelma on jokaisen ihmisen sisimmäinen, pohjimmainen ongelma. Tosiaan vaikea ajatus, mutta luulisin, että juuri tässä luopioajatuksessa piilee jotakin syvimmin inhimillistä. Jokainenhan me lähdemme matkaan idealisteina parasta tarkoittain. Ja sitten myöhemmin joudumme katkerasti huomaamaan, että monta kertaa parhaat tarkoitukset ovat kylväneet eniten kauhua ja tuhoa. Kenties juuri tuo vastakohta kypsyneen ihmisen ja nuoruuden ihanteellisuuden, sokean ehdottomuuden välillä sisältyy myös luopion ongelmaan. Pieni poika ja nuori ihminen on yhä edelleen minunkin sisimmässäni. Ehkä he valittavat jotakin. Ehkä olen jollakin oudolla tavalla pettänyt heidät.
Kirjoissanne on hyvin vahvasti esillä myös hyvän ja pahan ongelma. Mikä on hyvää, mikä on paha?
Tämä on tosiaan perustava kysymys. Jokainen on kokenut, että hyvä ja paha ovat ihmisen ominaisuuksia. Siksi ei ketään voi hyljätä tai tuomita pelkästään hänen pahuutensa vuoksi. Jos koettaisin määritellä, mitä pitäisin pahana, niin pahinta varmaan on tietoinen julmuus, tietoinen tahto vahingoittaa tai loukata toista ihmistä. Mutta outoa kyllä, ihmisellä ei luullakseni ole oikeutta tehdä pahaa myöskään itselleen. Tämä saattaa toisinaan kummalliseenkin ristiriitaan ihmisen, kun hän yrittää suhteessa muihin ihmisiin menetellä parhaalla tavalla.
Onko lopullisia normeja elämässä olemassa? Normeja, jotka eivät muutu?
Todellisuudessa en koskaan ole aliarvioinut, enkä aliarvioi tavallista ihmistä ja hänen käsityskykyään. Puhe normeista on koko ihmiselämää hallitsevan suhteellisuuden lainalaista. Normit ovat muuttuneet ja muuttuvat. Yleensä normit muodostavat tietyn karsinoitumisen tunteen ihmisten maailmassa. Mutta luullakseni jokainen ihminen omalla tavallaan luo tai omaksuu itselleen tiettyjä normeja elämänsä pohjaksi. Mitkä ovat minun normini, jos näin juhlallisesti sanotaan? Ne ovat inhimillisyys ja suvaitsevaisuus. Ja kaiken lisäksi soisin tässä ankarassa, ahdistuneessa, kovassa, säälimättömässä maailmassa pienen tilan myös kauniille turhuudelle. Sillä ilman kaunista turhuutta ihmisen on hyvin vaikea, ellei mahdoton elää.
Mitä on kaunis turhuus?
Sen voi määritellä hyvinkin väljästi. Jos näen kauniin kukan, auringonlaskun tai maalla laukkoskella joen hohtavan tummana ja tähtien kuvastua sen pintaan. Se on eräs muoto kaunista turhuutta. Ehkä runo, joka saa ihmisen tunteen kuohahtamaan, ehkumaan, on myöskin kaunista turhuutta. Ehkä omat kirjani ovat jokin vähäinen osa kaunista turhuutta. Ehkäpä muotien oikut, vaihtelu, naisten kauniit puvut, hatut ovat yksi muoto kaunista turhuutta. Ehkä nuorten ihmisten pitkät tukat, jopa komeat varratkin ovat pieni muoto tuota rakastettavaa kaunista turhuutta, joka tekee elämän arvoiseksi, vaikka ne ärsyttäisivätkin joitakin vanhempia ihmisiä. Kaunis turhuus on hyvin väljä käsite, mutta minulle rakas.